Pengerusi UMNO Johor Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin bertanding jawatan naib presiden UMNO pada pemilihan akan datang. Beliau berharap ia dapat memberi manfaat dan kebaikan kepada parti di saat kedudukan UMNO pada paras paling rendah.
Jadi atas sebab itulah saya tampil menawarkan diri bukan semata-mata kerana kedudukan dan kuasa. Tapi untuk tunjukkan kepada ramai yang ada dalam kepada masyarakat bahawa ramai yang ada dalam UMNO itu yang masih berpegang kepada prinsip perjuangan, iaitu yang mahu berkhidmat tanpa memikirkan soal kepentingan sendiri, yang mahu berkhidmat untuk kepentingan negara dan juga agama. Pendek kata, menawarkan diri semata-mata untuk berkhidmat selari dengan matlamat UMNO itu.
Beliau akan membuat penerangan bagi menjelaskan bagaimana perubahan perlu berlaku dalam UMNO dan bagaimana UMNO boleh dibangunkan semula. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein tidak akan bertanding sebarang jawatan di peringkat pusat pada pemilihan UMNO akan datang. Keputusan itu tidak bermakna beliau lari dari perjuangan UMNO, namun dibuat demi kelangsungan parti.
Itu merupakan sesuatu yang menjadi keputusan yang bukan mudah saya lakukan. Saya tak akan lari daripada perjuangan. Saya tak akan takut gentar kepada perubahan yang perlu kita lakukan. Saya akan tak akan keluar daripada parti. Tetapi realiti hari ini berhubung kait dengan jawatan timbalan presiden itu, saya telah membuat keputusan bahawa saya tidak akan tanding, tetapi komitmen saya kepada kelangsungan perjuangan parti dan parti total. Ini tak ada siapa boleh mempertikaikan.
Walaupun tidak bertanding, Syamuddin menegaskan karier politiknya tidak akan berakhir. Katanya jawatan bukan satu perkara penting untuk menyumbang kepada perjuangan dan perkhidmatan kepada parti. Bangunan Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB perlu diperluas dan ditambah baik ikutan penambahan jumlah pelancong di negeri itu. Bangunan tersebut menjadi laluan kedua keluar dan masuk kenderaan Malaysia-Singapura. Struktur bangunan lebih 20 tahun itu dikatakan tidak lagi dapat menampung kemasukan pelancong yang meningkat, terutama pada waktu kemuncak.
Selain daripada itu, Kompleks Sultan Abu Bakar ini menurut 20 tahun yang lepas, apabila bangunan ini mula beroperasi, pada masa itu hanya 4 juta. Mereka membina melalui 4 juta. 4 juta pengguna. Tetapi hari ini, setakat hari ini, bilangan pengguna bagi kompleks ini adalah sebanyak 24 juta.
Beliau meminta Kerajaan Persekutuan untuk mempertimbangkan kajian semula itu berikutan beberapa faktor yang perlu diselidik, terutama struktur bangunan berkenaan. Sehingga akhir Mei tahun ini, sebanyak 8.9 juta pelawat direkodkan masuk, manakala seramai 8.3 juta pelawat dicatatkan keluar melalui 167 kaunter CIQ di laluan kedua. UMNO dan Barisan Nasional Johor mendesak kerajaan negeri membantah usaha penarikan balik semakan kehakiman ke atas Pulau Batu Putih oleh kerajaan pusat. Justru mereka bertindak mengadakan perhimpunan secara aman di bangunan Datuk Jaafar Mohamad di Kota Iskandar dan menghantar memorandum bantahan terhadap keputusan tersebut. Memorandum diserahkan oleh Ketua Pembangkang Johor, Datuk Hasni Mohamad. Katanya sehingga kini kerajaan pusat tidak memberikan alasan kukuh mengapa rayuan itu tidak diteruskan. Sedangkan terdapat 3 bukti baru yang membolehkan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ menilai semula rayuan berkenaan.